Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Milí poslucháči, dnes sa budeme rozprávať o tom, ako nájsť financie na realizáciu vašich nápadov a myšlienok a ako inak, akú úlohu v tom zohrávajú aj sociálne siete. Budeme sa baviť o crowdfundingových kampaniach, ale nebojte sa, hneď na začiatok vysvetlíme, čo to vlastne je. A práve k tejto téme som si prizvala Zuzku Zaťovič, projektovú manažérku z nadácie Centra pre filantropiu, ktorá sa stará o crowdfundingovú platformu startlab.sk. Zuzka, vitaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem mi, že si ho prijala už teda po druhýkrát. Na začiatok nám prosím ťa teda povedz, čo je ten crowdfunding a ako si ho môže predstaviť človek, ktorý o tom nič nevie. Ja som si robila taký prieskum na svojom Instagrame, až 50% ľudí nevedelo, čo je crowdfunding, tak nám to povedz.
Ja som úprimne prekvapená, že iba 50%, lebo je to taká vec, ktorá u nás ešte nie je úplne populárna. Čo je veľká škoda, lebo je tam veľký priestor a potenciál. A crowdfunding je vlastne spôsob získavania peňazí s podporou verejnosti, kedy ľudia dávajú väčšinou malé príspevky na realizáciu nejakého projektu a tie malé príspevky dokopy vytvoria nejakú celkom slušnú niekoľko tisícovú sumu. Prebieha to na nejakej online platforme.
Uh-huh. A teraz je to teda tá platforma startlab.sk, o ktorej sa dnes budeme baviť.
Áno, v našom prípade je to Startlab, ale teda toto sme nevymysleli my. Kto pozná americký Kickstarter alebo Indiegogo, čo sú také najznámejšie platformy, ktoré fungujú globálne, tak my vlastne robíme to isté, čo oni. Takisto sú v rôznych krajinách rôzne lokálne platformy, ale my sa teda sústredujeme na tunajšie domáce prostredie a ešte máme také špecifikum, že tým, že Startlab prevádzkuje nadácie, tak sa zameriavame na verejnoprospešné projekty, čo ovšem nie je to isté ako charitatívne projekty, môže byť aj komerčný projekt, ktorý má nejaký verejnoprospešný dosah, presah, a tak je pre nás OK.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme za pripomenutie. Dobre, a kedy teda, kto alebo kedy môže teda využiť nejakú túto crowdfundingovú platformu?
No na tom celom systéme je super to, že on nie je takmer nejako limitujúci. To znamená, že crowdfundingovú kampaň si môže spustiť ktokoľvek, kedykoľvek. Celé to prebieha v online prostredí, takže je to ako dostupné 24/7. A skôr je potom podmienkou, alebo teda takým rozdielom to, že či kampaň bude alebo nebude úspešná, či sa podarí alebo nepodarí tie peniaze vyzbierať. A to potom závisí od toho, že ako si autor tú svoju kampaň pripraví, ako intenzívne ju medzi ľudí komunikuje. Ale v zásade ísť do toho môže ktokoľvek, kto má nejaký projekt, o ktorom si myslí, že by ho ľudia mohli finančne podporiť.
Mm-hmm. Čiže môže to byť niekto, kto ani vôbec nemá že nejakú právnu formu, že obyčajná fyzická osoba?
Môže to byť presne hocikto. Môže to byť fyzická osoba, môže to byť SROčka, môže to byť nadácia, môže to byť nejaká príspevková organizácia, obec, úplne hocikto.
Mm-hmm, to je výborné. Takže to určite aj pre tých, ktorí ešte nemajú u nás podnikanie.
Ono sa to práve využíva aj pre takých začínajúcich podnikateľov, že keď niekto má produkt, ktorý by chcel umiestniť na trh, ale ešte to nie je ako nejaká stabilná značka, tak cez ten crowdfunding, cez tú kampaň si vie otestovať, ako ľudia na ten produkt reagujú, či o ňo je potenciálny záujem a tým ten človek môže ušetriť množstvo ďalších nákladov, ktoré by spojili s tým, že teda bude už si založiť SROčku, spraví si e-shop, urobí x produktov a potom zistí, že vlastne však ľudia to nechcú alebo on im to nevie dobre predať, tak ten crowdfunding, keď spraví teda o dosť skôr, tak môže celkom dobre ušetriť.
Uh-huh. A podľa čoho vlastne vie ten človek, ktorý si už vytvoril u vás tú kampaň, zistiť, že či sa to teda oplatí, či je o to záujem? Je to iba to z toho hľadiska, či dosiahne tú cieľovú sumu, alebo sú tam aj nejaké iné hľadiska, z ktorých si vie podať, že táto kampaň je úspešná?
Tu hlavné kritérium je dosiahnutie tej cieľovej sumy, lebo to je vlastne ten základný cieľ, ktorý si človek stanovuje, že aby som mohol zrealizovať svoj projekt, čiže neviem, vydať knihu, alebo urobiť niečo vo verejnom priestore, alebo usporiadať podujatie, whatever, tak ten cieľ je, že aby som to mohol spraviť, musím vyzbierať nejakú sumu peňazí. Čiže to je takéto základné meradlo, kritérium úspechu. Potom sa dá ísť ako keby viacej do hĺbky a pozrieť sa aj napríklad na konverzný pomer, čiže ako masívne som tú kampaň komunikoval, koľko ľudí ju videlo a koľko z nich na ňu aj reálne prispelo. A môže byť, že síce som vyzbieral cieľovú sumu, ale konverzný pomer bol veľmi nízky, takže som musel strašne veľa investovať do marketingu. Čiže asi potom sa dá zamýšľať nad tým, že v čom bol problém. Takže dá sa to akože potom rozobrať na nejaké také drobnejšie, ale áno, základné meradlo úspechu je dosiahnutie tej cieľovej sumy.
A ten konverzný pomer si ten človek môže kde nájsť?
Vie si ho v podstate vypočítať sám cez, ako veľmi analyticky sleduje tú kampaň. U nás na Starlabe sú možnosti, ako si kampaň spojiť so svojím Google Analytics a takisto administrácii tej kampane má nejaké základné čísla, ako sú zdroje návštev, počty návštev a potom vidí počet podporovateľov. Čiže tam si to vie jednoducho prerátať, aká tá konverzia je. Vychádza, že keď má kampaň konverzný pomer pod 5%, tak je väčšinou ako keby, že niekde problém v tej kampani. Že vtedy sa dá rozmýšľať, že či kampaň je zlá, alebo produkt je zlý, že väčšinou tie úspešné kampane majú tú konverziu 5-7%. Že to je taký akože benchmark.
To je akože celkom dosť. Na sociálnych sieťach je to nižšie percento, keď sa priamo cez tie sociálne siete predáva.
Áno, no to je potom ešte akože ďalšia konverzia, ktorá sa dá sledovať a merať, že je, napríklad dám si post na Facebook, zasponzorujem, že podporte túto kampaň. Tak prvú konverziu, ktorú môžem sledovať, je, že koľko ľudí vôbec mi na tom Facebooku na ten odkaz klikne. Tak tam bude tá konverzia asi nižšia. A potom je tá druhá, tá, ktorá merá už samotnú kampaň, že keď už ľudia sú na stránke kampane, tak koľko z nich aj prispieje a teda podporí ten projekt.
Dobre, my sme teraz vlastne došli úplne do toho posledného kroku pomaly tej crowdfundingovej kampane, ale poďme si to rozdeliť úplne na také drobné a povedz nám, aká je tá vlastne postupnosť pri tvorbe takéto kampane.
Tak úplne na začiatku si treba definovať projekt, čiže čo chcem financovať, čo môže znieť akože banálne, ale je rozdiel, alebo môže byť niečo iné, že čo ja mám v hlave a čo sú ľudia ochotní podporiť. Či im to dokážem odprezentovať spôsobom, ktorý pre nich bude zaujímavý, hlavne budú tomu rozumieť, bude to pre nich jednoduché, zrozumiteľné a atraktívne. Čiže by som mal mať ten projekt ako naformulovaný, mal by mať hlavu, petu, nejaký časový harmonogram, rozpočet. A potom si treba pripraviť samotnú kampaň, to znamená, že nastaviť si cieľovú sumu, koľko peňazí chcem vyzbierať a berúc do úvahy aj to, že aký je potenciál, že čo som, ako veľa ľudí som schopný svojim marketingom s tou kampaňou zasiahnuť. Lebo môže byť, že ja by som potrebovala 30 000, ale to je akože dosť ustrelené, takže viem, že moje schopnosti nedosahujú tak ďaleko, takže treba toto pri tom zohľadňovať. Potom si premyslím, ako dlho chcem, aby moja kampaň trvala. Kampaň na Starlabe môže trvať od 15 do 45 dní. Treba si takú dĺžku zvoliť, ktorá zodpovedá môjmu marketingovému plánu, tak aby som ten čas vedela naplno využiť na komunikáciu kampane. Čiže väčšinou okolo tých 30 dní stačí. No a potom si pripravím popis projektu, čiže spôsob, akým ho chcem prezentovať, nejaké texty, obrázky, grafiky. Pripravím si video, hlavné kampaňové, ktoré potom je aj super materiál práve pre sociálne siete. No a potom ešte taká dôležitá vec, ktorú sme zatiaľ nespomínali, sú odmeny. My vlastne fungujeme na princípe odmenového crowdfundingu, čo znamená, že podporovatelia, keď podporia projekt, tak si môžu vybrať nejakú odmenu, ktorú v prípade úspešnej kampane im ja ako autor pošlem. Že si pripravím ako keby rôzne takéto odmeny, ktoré si ľudia môžu vyberať a veľakrát sú tie odmeny tou hlavnou motiváciou, prečo ľudia ten projekt podporia. Že oni idú cieľne, že ja chcem túto knihu, ktorá, keď sa všetko podarí, bude vydaná, alebo chcem tento produkt, túto hru, čokoľvek. No a keď teda toto už mám všetko nachystané, väčšinou to tak niekoľko týždňov zaberie tá príprava, tak vlastne sa zaregistrujem, kampaň jednoducho nadviazať. No A keď teda toto všetko má pripravené, tak sa registruje na Starlabe, nahrá kampaň v 4 krokoch a pošlú na schválenie. V prípade, že máme nejaké odporúčanie, ako by sa tá kampaň dala vylepšiť, kde vidíme priestor na nejaké úpravy, tak sa spojím s autorom a prejdeme si to, vysvetlím, že čo a ako, a ešte plus teda nejaké ďalšie rady, ak na to príde reč, tak mu dám tomu autorovi. No a potom, keď je kampaň schválená, tak si ju autor spustí v čase, ktorý mu vyhovuje, a vlastne počas nej ju predovšetkým musí aktívne komunikovať cez všetky kanály, ktoré má k dispozícii, čiže nejaké blízke okolie, kamaráti, známi, aj širšie okolie, bývalí spolužiaci, bývalí učitelia, ktokoľvek, s kým sa kedy stretol, kto nejakú osobne si toho človeka vie spojiť. No a potom idem v tej komunikácii do nejakých širších okruhov, čiže kamaráti kamarátov, komunita, a prípadne teda skúšam osloviť médiá, skúšam spojiť sa s nejakými influencermi, že či by to nezazdieľali, a určite teda sociálne siete a hlavne sponzorované príspevky. A my máme až 70, teraz je to možno trochu menej, ale veľmi vysoké percento návštev je práve z Facebooku. Mm-hmm. Čiže to je taká akože hlavná sociálna sieť, ktorú stále ľudia využívajú, a funguje veľmi dobre, tá reklama tam je dosť efektívna. No a potom teda kampaň beží, zbierajú sa peniaze, ak sa podarí naplniť tá cieľová suma, tak autorovi ich po skončení kampane pošleme. Ak sa stane, že sa tá cieľová suma nepodarí vyzbierať, čiže autor nevie ako keby slúbiť, že je schopný ten projekt zrealizovať, tak peniaze ľuďom vraciame. Nie každá platforma to má takto spravené. Niektorí vyplácajú peniaze bez ohľadu na to, koľko sa vyzbiera. My máme skúsenosť, že jednak je to taká ochrana pre toho autora, aby sa nedostal do nepríjemnej situácie, že dostanem peniaze, ale nemám dosť na to, aby som spravil to, čo treba. Tým pádom je to ochrana aj tých podporovateľov. Zároveň v minulosti sme mali obidva tie modely financovania. Teda aj, že si autor mohol vybrať, že dostanem peniaze, ako koľkokoľvek vyzbieram, alebo teda musím dosiahnuť tú cieľovú sumu. Máme tu skúsenosť s obidvoma modelmi a vyšlo nám, že tie kampane, ktoré mali takto fixne danú tú cieľovú sumu, tak boli násobne úspešnejšie, čiže vyzbierali naozaj že raz toľko peňazí. Čiže je to aj záujme toho autora, že je na ňom trošku taký tlak na ňom vyvíjaný, že musí po tej kampani pracovať, aby si teda dostal peniaze, a už keď na tom pracuje, tak vlastne vyzbiera raz toľko, ako keby to nechal tak, že až vlastne mi stačí aj polovica, lebo však druhú mám niekde v šuplíku, tak je aj toto taký motivujúci faktor, a potom to pomáha k väčšej úspešnosti tých kampaní.
A ten potenciálny podporovateľ vidí, že či je toto fixné, alebo takéto...
No, my sme pred 2 rokmi pristúpili vlastne k tomu, že máme všetky kampane iba tým fixne danou cieľovou sumou, práve preto, že sme videli, že to funguje lepšie, čo sa týka teda tých peňazí vyzbieraných, úspešnosti kampaní, a tiež sme mali s tým skúsenosť takú nepríjemnú, kedy teda autor dostal peniaze, aj keď nedosiahol cieľovú sumu, nezrealizoval to, čo bolo treba. A síce to nie je ako, že naša zodpovednosť, ale aj my sme v tom boli pretriasaní a nevrhá to dobre svetlo, a rozhodli sme sa teda od tohto upustiť a nechali sme tento model, ktorý je taký ten typický kickstarterovský, crowdfundingový, že všetko alebo nič.
Akože určite to dáva zmysel, keď naozaj si chce niekto otestovať, či je záujem o ten jeho produkt alebo službu, že či vlastne to má význam, lebo keď teda tú cieľovú sumu nedosiahne, tak to častokrát to nemá vlastne
význam. No, môže byť reálne dosť veľký problém, hlavne pri tých vyšších cieľových sumách, že naozaj, keď niekto si dá, že potrebuje 30 000, lebo však sú aj také kampane, a dosiahne 15, tak to je akože síce super, no ale nie každý má ďalších 15 v šuplíku. Takže potom to naozaj akože dostane do blbej situácie, že čo teraz? Že čo teraz? Chcem sa s tými ľuďmi dohovárať a posielať im to naspäť, alebo si zoberiem pôžičku, aby som to doložila, alebo vlastne čo s tým. Čiže...
A hovorila si o 30 000, ale to asi nie je také úplne bežné, že toto nie je suma, ktorú si ľudia často dávajú ako tú cieľovú sumu. Že čo je taká bežná suma a aj reálna taká na dosiahnutie?
Nie je to bežné, ale stáva sa to. Priemerne tá suma sa pohybuje od 4 do 6 tisíc. To je to, čo sa priemerne vyzbiera, ale teda nie je to ani že úplná výnimka, že sa vyzbiera výrazne viacej.
Mm-hmm. Mne teraz tak napadlo, že vlastne crowdfunding bol niekedy ešte iba novinka a ešte stále to nie je presne úplne taká známa vec. Mení sa nejako to správanie tých ľudí, že vnímajú tie crowdfundingy tak, že sú viac otvorení podporovaniu takýchto projektov, že môžete to vidieť možno aj na výške tých cieľových sum, že sa to postupne nejako zvyšuje, alebo ani nie?
Ako poviem úprimne, že tento rok nie je úplne dobrý v tomto smere. Tá vojna všetkých zasiahla. Fokus, čo sa týka podpory nejakých dobrých vecí, bol práve na tému súvisiacu s Ukrajinou. A veľa sa skloňuje, zdražovanie, inflácia, všetky tieto veci akože majú na to negatívny dopad. Ale vnímame to tak, že je to dočasná vec, pochopiteľná, lebo teda všetci sme súčasťou nejakého spoločenstva, žijeme nejakými témami, takže bereme to, že je to dočasné. A keď by som sa na to pozerala teda spätne pred februárom, tak každým rokom sa zvyšoval aj počet kampaní, aj počet podporovateľov na jednu kampaň, aj priemerná suma. A hlavne ten počet novospustených kampaní, že pomaličky sa ten crowdfunding ako keby začína medzi ľuďmi rozširovať, to povedomie, skúšajú to viacerí, že už to nie je taká úplne neznáma ako v 2015, keď sme Starlab spúšťali, tak naozaj to poznalo akože pár ľudí, tak sa to akože pomaly rozbieha, no len teda tento rok je taký špecifický.
Mm-hmm, ale tak to dáva úplne zmysel naozaj. Asi ani keď prišla korona, tak to nebolo úplne také jednoduché, nie?
Áno, áno. Aj keď prišla korona, hej, tak tam bol také 2 mesiace, taký útlom. Tiež proste ľudia majú nejaké priority aj v hlavách a proste tie veci, ktoré sú takéto typy projektov, tak nebývajú tie úplne, že ktoré zachraňujú životy alebo nejaké život ohrozujúce. Čiže tam sú iné veci, ktoré majú prednosť. Je to úplne v poriadku, je to úplne pochopiteľné. A teda keď sa situácia nejako stabilizuje, tak sa zase to vráti do normálu. Tak to bolo presne aj cez koronu. A teraz očakávame, keď sa ľudia vrátia po lete z dovoleniek, takže zase sa veci vrátia do normálu.
Mm-hmm. To som sa presne chcela opýtať na to načasovanie, že vlastne mimo týchto krízových situácií nejakých, je tam nejaké to správne načasovanie, že napríklad cez leto ľudia až tak nechodia na internet a možno sú von a nemajú tak záujem ani podporovať kampane, že sú nejaké lepšie a horšie mesiace na to, kedy dať von kampaň?
Ako sa to vezme? Akože tým, že sme všetci na mobiloch a kdekoľvek na svete sme na mobiloch v akomkoľvek čase, tak sa dá spraviť dobrá, úspešná kampaň a kedykoľvek. Isté to leto je trošku slabšie, takisto ten čas tesne po Vianociach je trošku slabší. Skôr ale čo by som brala do úvahy je v rámci toho spustenia kampane, že či téma, ktorej sa týka môj projekt, je v tom čase pre ľudí aktuálna. Čiže poviem príklad, že kampaň, ktorá súvisí s podporou ľudí bezdomova, v lete asi nebude úplne úspešná, pretože to je téma, ktorú ľudia vedia lepšie precítiť v zime.
Dobre, takže vlastne si povedala, že to načasovanie nie je až taký kľúčový faktor pri úspešnosti tej kampani. Skôr ide o to, aby to bolo k tej danej, tá daná téma súvisela s tým obdobím.
Áno, áno. A s tou možno aj atmosférou spoločnosti, s témami, ktoré sa v tom čase riešia, tiež môže byť zaujímavé, pokiaľ chcem kampaň postaviť na odmenách, že mám nejaký super produkt, ktorý tou kampaňou vznikne a mohol by to byť dobrý vianočný darček, tak tam je veľmi fajn využiť to predvianočné obdobie. Že skôr sa akože pozerať na to z toho pohľadu, že v akom čase by mohol ľudí zaujímať ten môj projekt alebo produkt.
Mm-hmm. A teraz si spomenula tie Vianoce, ale nie je to tak napríklad, že pred tými Vianocami už úplne pretlak všetkých tých projektov?
Takto, ako pred Vianocami je možno pretlak ako v rámci toho mediálneho priestoru všeobecne. Mm-hmm. A čo sa týka projektov, respektíve kampaní na platforme, oni si navzájom nekonkurujú. síce v tom čase my máme tých kampaní veľa, ale veľmi málo kto príde na Starlab a pozerá si, že čo by som tak dnes asi podporil, a teda, že vyberá si spomedzi konkurencie. Že tá cesta je taká, že si autor pritiahne človeka priamo na svoju kampaň. Mm-hmm. Takže tým pádom tam nevzniká nejaká konkurencia a môže to byť práve zaujímavý, ten crowdfunding môže byť zaujímavý distribučný kanál, že vlastne cez tú kampaň už v úvodzovkách ako keby predám tie produkty a ten marketing, ktorý je s kampaňou spojený, je odlišný a komunikácia toho je odlišná od bežného predaja a tým práve spomedzi tej širokej konkurencie môžem trochu vyčnievať.
Dobre, tu sa vlastne tak celkom prirodzene dostávame k tomu aj mediálnemu priestoru, aj k tomu marketingu všeobecne tej crowdfundingovej kampani. Skús nám, prosím ťa, o tomto povedať, že aká je taká tá postupnosť, že pri oslovovaní tých potenciálnych podporovateľov a teda aj môžeme prejsť priamo už k tým sociálnym sieťam, že čo na nich, ako často a tak.
Úplne najlepšie, najdôležitejšie je, že keď sa spustí kampaň, tak osloviť to blízke okolie. To, ako som už spomínala. Ale že naozaj to nepodceniť, písať priame správy, či už teda cez Messenger, alebo keď s ľuďmi komunikujem niektorými bežne cez WhatsApp, alebo s nejakými staršími kontaktami cez SMS-ky, to je úplne jedno. Ale teda nejakú priamu komunikáciu zvoliť. Jeden autor, s ktorým som sa rozprávala, mal úspešnú kampaň. On na Facebooku je taký pomerne aktívny, ale nie je, že by bol influencer, iba teda tam veľa času trávi a má v friendoch asi 200 ľudí. 2000 ľudí. A on, že on každému jednému písal správu. A to má proste potom, to sú najpravdepodobnejší podporovateľi, alebo to sú ľudia, ktorí vás priamo poznajú, alebo teda aspoň si vedia približne spojiť tú tvár s menom, že nie je to úplne niečo neznáme. Mm-hmm. A tam je tá konverzia najvyššia. Čiže naozaj všetkých týchto ľudí, že keď na kampani robí tým ľudí a každý vie dať dokopy 100-200 kontaktov, ktoré pozná, tak pri 5 ľuďoch to už je zrazu 1000 ľudí, ktorých vieme napriamo osloviť. A tam je vysoká pravdepodobnosť, že tí dajú peniaze. Takže toto určite nepodceňovať, tým treba začať. Kto by mal optimálne tých 20-30% tej cieľovej sumy naplniť. No a potom postupne sa tie kruhy rozširujú, čiže idem s tou témou do nejakej širšej komunity. To sú vlastne tie veci, ktoré som predtým spomínala, že idem ako keby takým systémom cibule, že idem širšie, širšie, širšie. A určite teda tá Facebooková reklama, tam je už presne treba brať do úvahy to, že tam už oslovujem úplne neznámych ľudí. Čiže tam tá konverzia bude trošku nižšia. A závisí, ako dobre si nastavím cieľové skupiny, samozrejme od toho, akú kreatívu do tej reklamy dám. Ale môže byť aj tu môže byť celkom dobrá konverzia, keď zase nedám to, že na všetkých, ale vyšpecifikujem si, kto sú tí potenciálni podporovatelia. No a samozrejme, e-mail marketing som nespomínala. Určite, pokiaľ máte k dispozícii nejakú databázu kontaktov, nemyslím kupovanú, myslím takú, že naozaj vybudovanú. Nemusí byť obrovská, ale stále toto veľmi dobre funguje, tiež je tu vysoká konverzia. My keď sme mali kampaň na vydanie učebnice crowdfundingu pred rokom, tam sme vyzbierali 15 000 eur a nám najlepšie fungoval práve tieto kontakty a e-maily a potom Facebooková reklama. To boli vlastne dva hlavné zdroje.
Uh-huh. A v tých e-mailových kontaktoch ste mali ľudí, ktorí už si u vás vytvorili nejakú kampaň?
Áno, my máme vlastne databázu podporovateľov, ktorí sa prihlásili na odber newslettera a potom máme databázu ľudí, ktorí už mali u nás vytvorenú kampaň. Takže sme vlastne tak oslovovali. Počas kampane sme poslali, myslím, že 3 takéto hromadné e-maily, pričom sme ich opakovali v tom zmysle, že keď sme nejaký poslali a po 5 dňoch sme ho poslali znova na tých, ktorí ho neotvorili ten predošlý. Čiže sme sa s tým ako keby, že takto trošku hrali, tak tam toto nám veľmi dobre fungovalo a teda potom tá Facebooková reklama. A je možnosť dostať sa do médií, to je tiež fajn. Akože není to asi úplne to najsilnejšie, ale môže to kampani veľmi pomôcť. Niektoré kampane to úplne vytiahne. Pokiaľ sa objaví zmienka o kampani v nejakom online médiu, že teda nie je to podcast alebo nie je to televízia, ale je to niečo, kde ľudia priamo môžu kliknúť a ísť na tú kampaň a je to médium silné s cieľovkou, ktorá dobre mečuje, ale však to sa tá redakcia vie vyhodnotiť, tak tam to tiež môže pekne zafungovať a potiahnuť tú kampaň. Čiže v zásade marketing ako akýkoľvek iný, ako pri akomkoľvek inom produkte, tak sa využívajú všetky tie možnosti komunikácie. Tu je len rozdiel, že je to zhustené do nejakého jedného mesiacu a je to také challengeujúcejšie tým, že je presne dané, že toľko to peňazí v nejakom čase musíme vyzbierať.
Uh-huh. A myslíš si ale, že je to taký ten podporný faktor, hej, že tam je takéto kolečko, že tak na toľko to percent je už projekt úspešný a že to tak ľudí prirodzene vedie k tomu, že chcem aj ja byť súčasťou tej podpory?
Jednoznačne, akože to aj vidíme, že ľudí až tak nezaujímajú tie peniaze ako tie percenta a s tým sa dá aj veľmi dobre pracovať v tej komunikácii. Čiže je to dobrý obsah, že už máme 50% cieľovej sumy, ideme ďalej. Ešte nám chýba posledných 5%, poďme spolu to dáme. Potom húra, už sme dosiahli. Ešte to sme nespomínali, že keď sa stane to, že sa počas kampane tá cieľová suma už naplní, tak autor má možnosť si pridať akože ďalšie ciele a zbierať na nejaké ďalšie veci, rozšírenia toho produktu alebo projektu, zlepšenia. Čiže môže ten čas akože ďalej využiť a môže cez to, že si pridá ten ďalší cieľ a potom sa to v tej kampani zobrazí. Čiže ten vývoj tej kampane, ktorý úzko súvisí s tými percentami, je dobrý materiál pre komunikáciu.
A ako často sa to deje, že sa tá cieľová suma celá prestrelí, že sa podporí viac ten projekt ako len do 100%?
Tak teraz nepoviem z hlavy, že to číslo, že presne, že koľko, ale no okolo na tých, že povedzme, že 100-130% sa dosiahne, to je také, že bežné. My máme veľmi vysoké percento úspešnosti kampaní. Teraz tento rok, ako som spomínala, aj nižšie, ale keď ho zoberieme, že celé priemerne od začiatku starla Bož doteraz, tak 85% kampaní bolo úspešných, čo je akože mega veľa úspešných. A teda úspešných znamená, že dosiahnu, povedzme, že 100-130%. A keď sa potom bavíme, alebo sa pýtaš, že koľko dosiahne, takže výrazne viacej, tak toto ti úplne z hlavy nepoviem, ale môže to byť takých 20% kampaní, ktoré ide na 200 a viac percent.
To je akože veľmi motivujúce podľa mňa, že naozaj to stalo, že to 100 až 130 je zhruba tých 80%, už to samo o sebe je podľa mňa fajn.
Ono to veľmi závisí od toho nastavenia cieľovej sumy, že to, tam je možnosť nastaviť si, že minimálne 500 eur a ten strop je neobmedzený. No niekto, pokiaľ to úplne chce akože ošidiť, tak si dá, že dám si cieľovú sumu, že 600 eur a pritom viem, že mám silnú komunitu a je veľmi pravdepodobné, že vyzbieram 5000, tak potom tá kampaň môže vyzerať akože super úspešne. Ale to zase ľudia sú akože není sprostí, že to tak trošku vedia prekúknuť. Tak ale väčšinou to tak nastavujú, že férovo, že naozaj to, čo potrebujem, cez nejaký kompromis s tým, že čo viem, čo je realistické, že viem dosiahnuť a tam sa potom plus minus dostáva niekde, že tých 100 a viac percent a teda občas sa stane, že to vystrelí. Niekedy to vystrelí tak, že kampaň, ktorá vyzbierala minulý rok 30 000 a keď som sa bavila s tými autormi, že ako sa im to podarilo, že teda nejakú dobrú prax vytiahnuť, tak oni vlastne nevedeli. To sa stalo, že nevedeli, pretože mali proste výborný produkt vo výbornom čase, ktorý sa akože chytil virálne a naozaj, že išiel sám bez toho, aby oni nejak museli sa veľmi o to príčiniť. Aj to sa môže stať, ale to je akože ten zriedkavý prípad.
Ale nevadí, prajme im to určite.
Ale iste, akože je to je to super, len potom si z toho nevedeli úplne zobrať ponaučenia, že potom skúšali ešte inú kampaň na iný produkt a tam sa, to bolo, nebolo úspešné, tam akože úplne, že fail, lebo to tak asi už automaticky, že aha, tak teda však už keď spustíme, ono to príde samo, ale práve tá väčšinová prax je taká, že to sa same nedeje, že vždycky ten autor si to musí ako keby odpracovať v zmysle tej komunikácie, že ľudia sa o tom musia dozvedieť.
No ale to dáva teda zmysel. A dobre, že hovoríš aj to, že keď raz nám tá kampaň vyjde, neznamená to nutne, že nám musí vyjsť aj druhýkrát.
No, určite. Určite to nemusí. Ale zase poviem na druhú stranu, máme dosť veľa autorov, ktorí sa vracajú, že niečo robia a vždy pri ďalšom projekte idú znova do crowdfundingu a vedia si to vyhodnotiť, vedia, pokiaľ nemajú tú situáciu, že sa to stane samo od seba, čo sa väčšinou teda nestane, tak tým pádom vedia povedať, čo sme robili, čo fungovalo a už každá tá ďalšia kampaň je lepšia a lepšia, lebo sa učia na tých skúsenostiach.
Hej, poďme sa ešte ale teda vrátiť k tomu marketingu a teda konkrétne k tým sociálnym sieťam. Tak ako to vidíš na tých sociálnych sieťach, že je nutné napríklad dávať príspevok každý deň, alebo to vôbec nie je nutné a skôr sa treba zamerať na nejakú tú platenú reklamu?
My odporúčame, že o kampani by malo byť každý druhý, tretí deň niekde niečo počuť. A to môžu byť sociálne siete, pokiaľ to je to médium, ktoré autor využíva, je tam doma, má tam komunitu, vie s tým pracovať, tak nech to robí tam. Pokiaľ, bo však sú aj ľudia, ktorí majú úspešnú crowdfundingovú kampaň, vôbec Facebook nemajú. Čiže dá sa to aj inými spôsobmi, ale teda, aby niekde niečo sa dialo. A nejak sa o tom stále ďalší a ďalší ľudia dozvedali, plus je treba sa pripomínať tým, ktorých som už oslovil, a teda možno zrovna v tom čase stali medzi dverami a pipoli mobil a proste to odignorovali, ale neznamená to, že to nechcú podporiť, len som v zlom čase ich oslovila, čiže sa treba pripomínať zase spätne. No a toto hovorím tak každý druhý, tretí deň. Či stále dávať niečo na Facebook, no ono to zase nie je úplne jednoduché, akože treba ten obsah vlastne si stále pripravovať, rôzne informácie o projekte, o týme, o histórii toho projektu, predstavovať odmeny, proste mať vymyslený ten obsah, že čo vôbec chcem zdieľať, potom mať vymyslené a potom aj zrealizované tú formu. Tá forma je veľmi dôležitá, či chcem komunikovať cez obrázky, cez fotografie, grafiky, animácie, videá. No a ak by som mala každý druhý, tretí deň dávať niečo nové na sociálne siete, tak je to akože dosť náročné. Takže možno by som skôr povedala, že využívať celú tú paletu tých rôznych komunikačných kanálov a na tie sociálne siete, teda toho nemusí ísť až tak veľa, ale teda zo začiatku, keď už mám tých 20-30% z blízkeho okolia a prechádzam na tú komunikáciu na Facebooku, Instagrame, tak to mať také intenzívnejšie, pozrieť si, že čo ako fungovalo, teda zasponzorovať, vyhodnotiť a potom posilniť to, čo bolo najfunkčnejšie. Teda ale ako nemyslím, že úplne to potom akože skipnúť, len teda, že môže to byť naozaj náročné, že robiť tak intenzívne na tom Facebooku, čiže treba v tom akože nájsť nejaký balans, že aby tá produkcia zase nebola úplne vražedná, ale zároveň aby stále to žilo, čiže buď hej, robím nové príspevky, alebo sponzorujem tie, ktoré fungovali dobre, alebo teda v nejakom pomere robiť jednak jednej, alebo už ako mi to bude vychádzať, že je najlepšie.
A tam sa vlastne dostávame aj rovno k tej otázke, že koľko si asi tak máme vyhradiť peniazy na nejakú marketingovú podporu kampani, respektíve čo je dôležité zvážiť pri tej marketingovej podpore z hľadiska tých financií?
Áno, no celkovo kampaň ako taká, sú s ňou spojené isté náklady. A teda tie sa týkajú marketingu, týkajú sa prípravy výroby odmien, doručovania odmien a potom sú to teda hlavne také tie časovo-personálne zdroje, ktoré potrebujem pre prípravu tej kampane. Čiže to chcem iba teda povedať, že nie je to ako keby že úplne zadarmo. Samozrejme, v prípade úspešnej kampane, tak to sú náklady, ktoré sa mi vrátia, teda násobne sa mi vrátia. No a čo sa týka toho samotného, že koľko dať do Facebookovej reklamy napríklad, alebo Instagramovej, akože je to ťažko povedať, ale tak akože veľmi orientačne poviem, že 10 až 20% tej cieľovej sumy. Ale to je také naozaj, že veľmi orientačné. Mali pri nastavovaní reklám, tak nám tam vychádzala, že keď sme dali že 100 eur, tak sa nám vrátilo 500. čo je
super návratnosť, podľa mňa.
Celkom super návratnosť, len ono to strašne závisí, že hej, čo to je za tému, ako je tá kreatíva spravená, ako je nastavená tá reklama a cielenie. Čiže nemusí to úplne byť toľko. Vždy si to treba vyhodnocovať a možno niekto sú takí autori, ktorí naozaj že nepotrebujú toto robiť a nepotrebujú do tej facebookovej reklamy až tak investovať, že majú silnú komunitu už vybudovanú a proste spravia kampaň, dajú príspevky, nezasponzorujú, ale teda ľudia ich majú radi a podporia to, že je tam veľmi vysoká konverzia. Tým pádom nepotrebujú mať až tak veľa, až tak veľký počet ľudí, ktorí prídu, lebo z tých, ktorých oslovia, veľké percento im dá peniaze. Že veľmi sa to líši.
Mne tak aj napadlo, že vlastne počas toho mesiaca, keď zhruba bude fičať tá kampaň, tak vlastne ľudia si sami na tých svojich projektoch môžu overiť, že čo im funguje lepšie a čo im funguje menej a proste investovať peniaze aj čas hlavne do tých vecí, čo im prinášajú nejaké výsledky.
Presne, presne tak. Ako my tam máme tie nástroje rôzne na sledovanie, čiže jednak je to nejaká analytika, ktorá už je priamo v tej administrácii Starlabu, potom je tam možnosť prepojenia s Google Analytics, s Facebook Pixelom, s Google Tag Managerom, že teda sú tam akože tieto veci. Je tam možnosť spraviť si také jednoduché odkazy, pre každú novú aktivitu si vygenerujem ako keby novú URL adresu a potom vidím, koľko mi ten konkrétny link priniesol peňazí, koľko podporovateľov. Čiže ja ako keby, že viem si to, je tam veľa možností na sledovanie, na meranie, vyhodnocovanie. A áno, je super, pokiaľ sa podľa toho ten človek aj riadi, že si pozerá tie čísla a nejak si to optimalizuje.
A čo si hovorila o tých URL adresách, tak to, ako sa to dá technicky spraviť táto vec?
No to máme takú fičurku u nás úplne, úplne hrozne jednoduchú, že napríklad viem, že idem posielať 1. marca newsletter, tak si v tej svojej administrácii v aktívnej kampani dám, že v rámci teda tej funkcie, tak dám, že newsletter 1. marec, kliknem a vygeneruje mi URL adresu. A tu potom zdieľam. Povedzme, že v tom newsletteri, že dám akože preklik na kampaň, tak tam vložím túto adresu a potom presne vidím, že z tejto adresy, čiže z toho newslettera, mi prišlo toľko to ľudí podporilo a toľko to dalo peňazí.
To je super, to sa presne...
To je tak akože jednoduché, že aj ten človek, ktorý neovláda tie analytické nástroje, že nemá Google Analytics a tieto veci, ktoré sú dosť zložité, tak tu si to vie, že úplne jednoducho odsledovať.
A toto ste mali vždy? Lebo toto som tak úplne nezasiahla v tých predchádzajúcich rokoch.
Vieš čo? Vždy nie, ale tak možno, že 2 roky to máme. Aj teda o tom píšeme v tých návodoch, že čo robiť počas kampane a ako kampaň merať a vyhodnocovať. Máme takú tú stránku, že ako to funguje a tam je to dosť tak všetko podrobne, že každú vec, ktorú človek by potreboval vedieť, tak by tam mal nájsť o nej informácie a odpovede na nejaké otázky prípadné. A teda tam to určite je. Mm-hmm. Možno, že to spracujeme aj do nejakého článku, lebo teraz robíme to vzdelávanie cez magazín, kde práve každý mesiac píšeme a potom to zdieľame a také sa snažíme hlavne ten obsah, ktorý pomáha alebo mal by pomáhať autorom, aby tú kampaň mali dobre pripravenú, aby bola úspešná, tak možno, že toto bude článok niekedy v najbližšom období, že presne tieto analytiky a ako merať, ako vyhodnocovať a teda tam určite viac aj spíšeme o tom, ako funguje tento náš nástroj.
Dobre. Ja teraz našim poslucháčom odkážem tento odkaz do popisu k tomuto podcastu. Nech si to môžu nájsť rovno tieto otázky a odpovedi, o ktorých si vravila. A keď bude teda ten článok dovtedy, kým bude vypublikovan tento podcast, tak nám poslucháči nájdu aj tento link. Dobre?
Super. Ďakujeme.
No my ďakujeme, pretože je to akože veľmi fajn forma podpory a aj otestovania si toho, či tie naše produkty a služby je záujem. Čo ma prináša vlastne k otázke, že je nejaká forma produktov a služieb, ktorá nedokáže byť u vás podporená, že môže sa to vzťahovať aj na nejaké online produkty napríklad?
Čo sa týka našich podmienok schvaľovania, tak pokiaľ by bol projekt že je, nie sme schopní nejako v ňom nájsť nič verejnoprospešné, tak taký projekt u nás nemôže byť schválený, alebo teda takáto kampaň. Ale všetko ostatné, potom prečo kampaň niekedy je zamietnutá, súvisí s tým, že ako je pripravená. Čiže my pokiaľ vidíme, že tá kampaň je zle pripravená, že ten projekt je také, že sa niekto ráno zobudil a vymyslel si, že chcem zbierať peniaze na niečo, čo ma v to ráno napadlo. A potom teda tak vyzerá aj ten projekt, aj tá kampaň, tak tam my dávame stopku, lebo vieme, že toto s veľkou pravdepodobnosťou úspešné nebude, ani to nepôsobí dôveryhodne, že skôr potom tie spôsob tej prezentácie, tak je kritérium, kedy, alebo situácia, kedy kampaň je zamietaná. Málo kedy je to kvôli projektu ako takému. A keď niekedy dostávam takú otázku, že ktoré projekty majú väčšiu šancu na úspech, tak to je taká otázka, že žiaden nemá väčšiu alebo menšiu šancu. Akože môžu byť projekty, ktoré niekedy mne sa to zdá, že OK, akože fajn, ale že teda vôbec ma to neosloví. A ľudia to úplne podporia, lebo sa proste nájde tá cieľová skupina okolo autora, pre ktorých tá téma je zaujímavá a podporia to. A niekedy práve môže byť, že je super projekt, veľmi pekný a môže byť aj pekne pripravená kampaň, ale zase sa ľudia o tom nedozvedia a peniaze to nevyzbiera. Čiže nie je téma to rozhodujúce kritérium, ale skôr ten spôsob spracovania kampane a intenzita jej komunikácie.
Dobre teda, tak to je dobrá vec aj pre našich poslucháčov, ktorí riešia niečo v online prostredí, že môžu aj takúto formou teda získať nejaké financie. Poďme sa na záver už porozprávať iba o tej takej príjemnej časti a to sú tie odmeny, že koľko ich má pre tú kampaň byť, ako sa ľudia majú na tie odmeny pozerať a čo vlastne pod nimi vnímame.
Minimálne 3, respektíve ja by som povedala, že aj 5 a optimálne tak 8-9. Keď ich je príliš veľa, tak sa v tom môžu sa v tom ľudia strácať, že keď im dáme priveľa možností, tak si nevedia vybrať a už ich veľmi zahltíme informáciami. Čo sa týka nastavenia tých súm, lebo teda odmenu si človek vybere, keď a dostane ju, keď podporí projekt nejakou sumou. A teda ten autor si nastavuje, že akú sumu za tú odmenu chce. A tak je dobré, keď sú takých rozostupoch, že napríklad prvá odmena bude, že za príspevok v hodnote 20 eur niečo pošlem. A ďalšia odmena bude, neviem, 35, ďalšia 60, neviem, 90, 120 a 300 napríklad. Že nemá zmysel tam dávať nejaké príliš malé rozdiely. Malo by to byť tak, že ako keby každý ten podporovateľ, ktorý by to chcel akoukoľvek sumou podporiť, tak sa vie v niektorých z tých balíčkov akože nájsť. Že niečo si vie vybrať v tej približne v tej cene, ktorú chce dať. No a potom, čo sa týka vymýšľania tých odmien, s tým mávajú autori dosť veľký problém, akože s tým sa tak trápia, že čo, však ja potrebujem sám peniaze, čo ja teraz mám, aké odmeny tu na komu, čo ponúkať, však ja to mám. Určite to nie je o tom, že do toho treba dať veľa peňazí a preto to bude alebo nebude fungovať. Tí odmeny dobre fungujú, alebo tak, na čo tam vôbec sú. Oni sú tam preto, že zvyšujú motiváciu ľudí podporiť ten projekt. A niekedy naozaj to môže byť, že je to o tom produkte, že chcú dostať ten produkt, že ich ani nezaujíma, že tu podporím niečo, akože dobrú vec, ale ja proste chcem ten produkt. Tak aj to môže byť, niekedy to môže byť, že áno, tento projekt je zaujímavý, ale vlastne však je kopa dobrých vecí, že tak neviem, či zrovna sem mám dať peniaze, ale oni majú niečo také super zaujímavé, čo ja môžem dostať, že ich podporím, lebo tú vec chcem, lebo a niekedy sa môže aj stať to, že aj tú odmenu si nevyberiem, lebo to nepotrebujem, ale je to niečo také milé a sympatické, že ma to presvedčí, že podporím ten projekt, lebo vidím, že ten autor si dal záležať pri vymýšľaní tých odmien a dotvára to taký celkový dobrý dojem. No a čo sa týka tej náročnosti odmien na financie, tak naozaj nie je to o peniazoch, je to oveľa viac o nápade, o nejakej originalite, že ľudia môžu dostať niečo v tej kampani, čo nikde inde nedostanú. Môžu byť tie odmeny také, že teda buď ten samotný produkt a nejaké jeho variácie, alebo môžu byť produkty, ktoré sa ja s niekým dohodnem, že mi dá za zvýhodnených podmienok. Poviem príklad, mali sme kampaň na vydanie knihy pre psíčkárov od jednej veterinárky a ona mala ako odmeny také, že pamlsky, ktoré jej dala nejaká slovenská značka, ktorá vyrába psie pamlsky, tak sa s nimi dohodla a oni dali, neviem, za nejakých dobrých podmienok. Potom tam mala nejakú ňuchaciu podložku pre psov, potom mala takú turistickú fľašu, ktorá mala zase nejakú takú grafiku na sebe, ktorá súvisela s tou témou psíčkárov. A toto si dohodla proste či už za barter, alebo za nejakých dobrých podmienok. Čiže toto je jedna cesta, že ísť cez tie produktové odmeny od niekoho iného. Potom je možnosť, a to veľmi fajn funguje, sú zážitkové veci. Čiže čo sa týka nejakého vzdelávania alebo toho, že ten podporovateľ sa zúčastní alebo dostane sa na nejaké miesta, kde by sa inak nedostal, do zákulisia, nejaká prehliadka. Alebo ako spomínala, že vzdelávanie, nejaké ponúknutie prednášok, workshopov. Čiže tieto zážitkové veci celkom dobre fungujú. Áno, uvedenie mena podporovateľa strašne dobre funguje pri takých tých, že niečo sa deje, niečo sa robí v priestore, tak sa uvedie tabula tých darcov. To sa môže spraviť aj pri vydaní či už tej knihy alebo aj albumu, takže sa tam dá do tej knižky, čo sa pridáva, tak bude zoznam ľudí, že na tento album prispeli títo ľudia. A teda človek si môže ako keby zaplatiť, aby tam to jeho meno bolo uvedené. Tiež veľmi fajn fungujú také osobné veci, že niečo s venovaním osobné, nejaké venovanie osobné, nejaký osobný darček. Čiže taký ten prejav toho, že naozaj vám ďakujeme, naozaj nám na vás záleží. No tak, takže fakt to nie je o tých peniazoch, je to o zamyslení sa, čo vlastne môžem ľuďom ponúknuť. Môže to byť úplne hocičo, môže to byť aj taká banálnosť, že pozvanie na večeru, hocičo to môže. A určite odporúčam, že jednak teda pozrieť si ten článok, kde to tak máme spísané a tam sa teda dá celkom pekne inšpirovať a potom si popozerať iné kampane, či už u nás, alebo teda na nejakých iných platformách, popozerať si a hlavne tých zahraničných, že ako čo ľudia dávali a tam veľakrát je možné to vlastne prepoužiť v rámci toho svojho projektu, že netreba vymýšľať koleso.
Zjednodušovať.
Tak.
Ale zároveň kreatívne. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Poď mi povedať už iba takú poslednú nejakú tvoju koreňovú, kľúčovú radu pre všetkých, ktorí sa možno chcú pustiť do toho crowdfundingu, ale možno skôr chcú začať s nejakým tým svojim projektom a crowdfunding je ako keby iba jedna z možností, nad ktorou rozmýšľajú.
Ísť do toho a aj nebáť sa, pretože aj keď to nemusí výjsť, tak vlastne nič sa nestane, pretože keby kampaň nedosiahla cieľovú sumu, tak my vrátime peniaze podporovateľom, vy nemáte žiadne záväzky, ale máte tú skúsenosť a môžete si z toho niečo zobrať a po nejakom čase to skúsiť znova. Aj toto sa stáva a máme aj takých autorov a našťastie aj takých, ktorí teda sa nenechali odradiť tým prvým neúspechom a vrátili sa a dnes už robili, majú za sebou ďalšie 3-4 úspešné kampane. Čiže aj keď sa to nepodarí, tak stále je to skúsenosť. Takže nebojte sa a poďte do toho.
Ďakujem teda, že si prijala toto pozvanie a že si nám odovzdala veľa hodnoty. Ja verím, že niektorí z našich poslucháčov sa naozaj odhodlajú urobiť ten krok a otestovať si minimálne ten svoj produkt alebo službu cez túto crowdfundingovú platformu a ved nám potom dáš vedieť. Ďakujeme teda ešte raz a počujeme sa v ďalších častiach. Ahojte.
Ja ďakujem, majte sa, ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.